Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21. La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Aflat la Reșița, premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că din cauza resurselor financiare limitate, o majorare a pensiilor nu este posibilă, dar că guvernul va trimite în curând Parlamentului două proiecte de lege referitoare la un mecanism de asigurare a unor pensii suplimentare și crearea unui fond de pensii constituit din sume obținute din procesul de privatizare. Aceleași resurse financiare limitate, la care s-ar adăuga angajamentele asumate pe plan internațional, a spus premierul Năstase, citat de Mediafax, ar fi vinovate de lipsa unor soluții în rezolvarea de către guvern a problemelor sindicatelor. Potrivit agenției bulgare Novinite, un comitet de experți români și bulgari s-a reunit astăzi la Nicopole pentru a definitiva locația unei linii de feribot ce va lega orașul de Turnu Măgurele. Proiectul este în discuție de 10 ani, dar a primit abia recent sprijinul Uniunii Europene. Programul de cooperare fare în pregătirea aderării la Uniune, urmând să aloce fonduri în valoare de 4 milioane de euro. Președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat astăzi la New York, după o întâlnire trilaterală cu Gerhard Schröder, cancelarul german, și cu președintele rus Vladimir Putin, că Franța, Germania și Rusia vor aborda într-o manieră, citez, pozitivă și constructivă, proiectul de rezoluție cu privire la Irak prezentat Consiliului de Securitate de Statele Unite. Ceva mai devreme, în cursul zilei, Schröder a avut o întâlnire cu președintele George Bush, la încheierea căreia el a confirmat că principalul subiect l-a constituit Irakul. Am vorbit despre Irak, spune cancelarul german, și am lăsat deoparte divergențele dintre noi. Amândoi suntem convinși că trebuie să privim spre viitor, iar eu trebuie să afirm extrem de clar că Germania are un interes puternic în a vedea un Irak democratic și stabil. Între vorbitorii de astăzi, la sesiunea Adunării Generale 1 de la New York, s-a distins președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, care a lansat un apel pentru o inițiativă menită să apropie pe plan cultural lumea musulmană de cea occidentală. Musharraf a vorbit despre un proces de moderație iluminată ce ar urma să demonstreze pe de o parte occidentalilor că musulmanii nu sunt fanatici religioși și politici și să încurajeze pe de altă parte societățile musulmane să îmbrățișeze noile tehnologii și să-și modernizeze stilul de viață. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. La Washington, în cadrul Comitetului de Relații Externe al Senatului American, s-au desfășurat astăzi audieri în legătură cu cererea de buget a administrației Bush pentru acoperirea cheltuielilor în operațiunile din Irak și Afganistan pe anul fiscal următor, care începe la 1 octombrie. Adresându-se senatorilor, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a spus între altele:
Is 87 billion a great deal of money? Answer is yes.
Reprezintă cele 87 de miliarde o sumă importantă? Răspunsul este da. Își poate permite țara noastră o astfel de sumă? Răspunsul este de asemenea da. Credem că suma este necesară pentru securitatea țării noastre și stabilitatea în lume. În cursul unei reuniuni a Parlamentului European la Strasbourg, Roberto Antonione, reprezentantul Italiei, care deține președinția Uniunii Europene în momentul de față, a declarat că Europa trebuie să-l susțină pe Yasser Arafat și să ceară Israelului să renunțe la planurile de a-l expulza. La New York, adresându-se ziariștilor în marginea sesiunii Adunării Generale, ONU, Silvan Shalom, ministrul de externe israelian, a declarat că pentru a evita amenințarea cu expulzarea, Arafat ar încerca la ora actuală să prevină atacurile teroriste împotriva Israelului. Anterior, liderul spiritual al organizației Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin, a respins într-o declarație făcută presei orice perspectivă de a se ajunge la un armistițiu cu Israelul. Parlamentul Bulgariei a aprobat amendamente la Constituție în scopul reformării sistemului juridic al țării și a adoptării unor standarde internaționale cerute de Uniunea Europeană. Amendamentele limitează imunitatea până acum totală a magistraților. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Or
ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. De la tribuna Adunării Generale ONU, președintele Voronin a afirmat că pentru rezolvarea conflictului transnistrean, Moldova trebuie să renunțe la caracterul de stat unitar, reorganizându-se pe principii federative. Președintele în exercițiu OSCE, Iaptehopshefer, consideră că Transnistria ar putea avea nevoie de o forță de consolidare a păcii sub egida OSCE, compusă din trupe ale Uniunii Europene, Rusiei și altor țări. La Chișinău, premierul Tarle va respinge speculațiile că Moldova ar intenționa să iasă din CSI în urma recentului summit de la Ialta. În ciuda opoziției Chișinăului, care consideră privatizările din Transnistria ilegale, Tiraspolul a scos la vânzare o centrală electrică. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre noi proteste ale unei organizații din Bălți față de decizia reamplasării statuii lui Lenin în centrul orașului și despre nemulțumirile ecologiștilor moldoveni față de unele practici ale instituțiilor puterii. Într-un discurs rostit la deschiderea celei de-a 58-a sesiuni a Adunării Generale ONU, la sediul din New York al Națiunilor Unite, în prezența liderilor țărilor membre, președintele Vladimir Voronin a afirmat pentru prima oară la un asemenea nivel că pentru rezolvarea conflictului transnistrean, Moldova va renunța la caracterul de stat unitar și va urma calea federalizării, consolidându-și statutul de societate polietnică armonioasă. În același discurs, președintele Voronin a reafirmat de asemenea că integrarea europeană este strategia națională prioritară a Moldovei și că ea ar trebui să ducă la realizarea unui consens național. Sergiu Praporcic, aflat alături de mine în studio, vă prezintă în continuare câteva fragmente din intervenția președintelui Voronin la deschiderea sesiunii a 58-a a Adunării Generale ONU.
În discursul ținut ieri în fața Adunării Generale a ONU, președintele Vladimir Voronin a vorbit, printre altele, despre globalizare și despre dispariția barierilor dintre state într-un secol pe care l-a numit al integrării. Observând că acest proces poate implica și anumite pericole, președintele Vladimir Voronin a sugerat că ele pot fi evitate dacă statele naționale sunt cele care își asumă rolul de inițiator al integrării sau al desființării barierilor, dacă ele, statele naționale, au curajul de a face primul pas. Vladimir Voronin a declarat că autoritățile moldovene realizează politica primului pas pe două căi, soluționarea diferendului transnistrian și integrarea europeană a Republicii Moldova. Referindu-se la primul obiectiv, președintele Voronin a spus că autoritățile de la Chișinău sunt decise să renunțe la caracterul unitar al Republicii Moldova pentru a face posibilă rezolvarea conflictului transnistrean pe calea federalizării. Președintele a declarat că elaborarea în comun cu partea transnistreană a unei noi constituții este principalul mijloc de soluționare a contradicțiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Vladimir Voronin.
În proiectul aflat în curs de elaborare, insistăm asupra renunțării la statutul de stat unitar, care nu ține seama de particularitățile de profunzime ale regiunii transnistrene și punem la baza noului proiect statal principiile organizării federative a țării noastre, care iau în considerare interesele pe termen lung ale tuturor regiunilor Moldovei. Îndatorând efectele isteriei naționaliste de la începutul anilor 90, care a dezminat și societatea și țara, Moldova s-a declarat hotărâtă să edifice o societate polietnică armonioasă, întemeiată pe principiile liberalismului și pluralismului etnic și lingvistic. Consider că anume această politică corespunde acelor tendințe integraționiste ce vin să ia locul izolaționismului și separatismului. Unitate în diversitate. Aceasta este principiul politicii noastre de astăzi și aceasta este deviza președinției Moldovei în cadrul Consiliului Europei.
Președintele Vladimir Voronin consideră că transformările preconizate de autoritățile moldovene vor putea servi drept bază atât pentru soluționarea problemelor interne ale Republicii Moldova, cât și a problemelor ce țin de securitatea regională. Referindu-se la cel de-al doilea obiectiv, Vladimir Voronin a spus că integrarea europeană este strategia națională prioritară a statului, care reprezintă o opțiune economică și politică internă a Republicii Moldova.
Știm că această opțiune necesită consolidarea efectivă și sub toate aspectele a instituțiilor economiei de piață și promovarea în continuare reformelor democratice, dezvoltarea societății civile și a sferii sociale. Dar oricât de dificile ar fi sarcine pe care urmează să ne deplinim, sperăm că decizia noastră să conducă cu timpul la realizarea unui consens național.
În finalul discursului său, la New York, Vladimir Voronin a declarat că Republica Moldova se pronunță pentru creșterea rolului Adunării Generale a ONU, astfel ca aceasta să devină cel mai important organism reprezentativ și deliberativ al Organizației Națiunilor Unite.
Așa cum ați putut afla și din emisiunile noastre, președintele Voronin a avut la New York și mai multe întrevederi bilaterale. Astăzi, la revenirea la Chișinău, președintele moldovean i-a informat pe ziariștii prezenți la aeroport că aseară s-a întâlnit și cu președintele american George Bush, dar nu a dat detalii despre întâlnire. Printre personalitățile cu care a discutat la New York, președintele Voronin s-a numărat și ministrul de externe al Olandei, Jaap de Hoop Scheffer, actual președinte OSCE și viitor secretar general NATO de la 1 ianuarie. Într-un comunicat al președinției olandeze OSCE, domnul de Hoop Scheffer declara astăzi că i-a sugerat președintelui Voronin o mai bună coordonare a tuturor celor interesați în rezolvarea rapidă a conflictului transnistrian și a spus că tocmai acestui scop este consacrată o reuniune care a început astăzi la Zagreb cu participarea președinției olandeze OSCE, a misiunii OSCE din Republica Moldova și a țărilor garante, Rusia și Ucraina. Domnul de Hoop Scheffer mai spune în comunicat că a discutat cu președintele Voronin și despre posibila operațiune de pace sub egida OSCE din Transnistria. O asemenea forță ar urma să fie multinațională și să fie compusă din trupe din Uniunea Europeană, din Rusia și din alte țări, se arată în comunicatul președinției olandeze OSCE. În același comunicat se mai spune că ministrul olandez de externe și președintele Voronin vor avea ocazia să discute mai în detaliu aceste idei la 11 octombrie, când vor asista împreună în Olanda la un meci de fotbal între reprezentativele celor două țări. Astăzi, la întoarcerea sa de la New York, președintele Voronin a anunțat că mâine, joi, va ține o conferință de presă la care va oferi detalii despre întâlnirile avute la sediul ONU din New York, dar și despre declarațiile pe care le-a făcut săptămâna trecută la summitul CSI de la Yalta, întrucât aceste declarații, a spus președintele Voronin, au fost uneori greșit interpretate în presă. În această privință, premierul Vasile Tarlev i-a pregătit încă de astăzi terenul președintelui Voronin, făcând câteva precizări în ce privește importanța legăturilor Republicii Moldova cu țările din CSI, relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Republica Moldova nu examinează în prezent posibilitatea ieșirii din comunitatea statelor independente, a spus astăzi primul ministru moldovean Vasile Tarlev, comentând declarația făcută de președintele Vladimir Voronin săptămâna trecută la summitul CSI de la Yalta. Vasile Tarlev a reiterat că prioritatea Republicii Moldova în politica externă este integrarea în Uniunea Europeană.
Astăzi nu se discută în jurul problemei de a fi suspendată activitatea în cadrul CSI. Moldova are relații foarte bune cu țările membre CSI, practic mai ales colaborarea bilaterală economică. Este clar poziția conducerii țării. Eu vorbesc și președintele țării, și parlamentul, și guvernul, fiind aprobată deja concepția de integrare europeană. Vectorul principal, atât pe politica internă cât și externă, este a Moldovei integrarea treptată Uniunii Europeană, în așa mod ca până în anul 2007 de a deveni membru asociat la Uniunea Europeană sau chiar și mai mult. Eu cred că nu este un deranj sau cazul de a fi suspendat activitatea țării noastre într-un organ sau altul.
Primul ministru a mai lăsat să se înțeleagă că presa ar fi interpretat greșit mesajul președintelui moldovean.
Președintele țării și-a expus opinia sa în declarație. Este foarte important ca mass media să obțină declarația adevărată, naturală, fără a fi, mă știu, tălmăcită de cineva sau modificată.
Amintim că după încheierea summitului CSI de la Ialta, președintele Vladimir Voronin a făcut o declarație în care a pus la îndoială perspectiva comunității statelor independente după ce Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan au semnat la summit un acord de comerț liber fără celelalte state membre. În această situație, a mai spus Voronin, Republicii Moldova nu-i rămâne decât să treacă la acțiuni mult mai hotărâte în direcția Uniunii Europene. Solicitat de noi, analistul politic Nicolae Chirtoacă a spus că declarațiile președintelui și primului ministru nu se contrazic.
În această declarație nu se conține niciun cuvânt referitor la faptul că Moldova ar dori să părăsească CSI-ul. Nu cred că Moldova își poate permite o astfel de acțiune politică, dacă doriți. Eu cred că prin aceasta se explică această declarație relativ evazivă a prim-ministrului Tarlev, care deci nu vine nici într-un fel de contradicție cu cele spuse de președintele Voronin. Însă și cadrul CSI, în momentul de față, nu intră în contradicție flagrantă sau evidentă cu strategia Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană, de simplu motiv că Republica Moldova mai rămâne la stadiul inițial în raporturile cu acest organism internațional multilateral cum este Uniunea Europeană.
A fost analistul politic Nicolae Chirtoacă. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ina. Vom reveni la ecourile declarațiilor de la Ialta ale președintelui Voronin peste aproximativ 20 de minute cu un comentariu de Vitalie Ciobanu și un interviu acordat Europei Libere de un analist din România. Deși sunt considerate din principiu ilegale de autoritățile Moldovei, privatizările în Transnistria continuă. Tiraspolul a anunțat scoaterea la vânzare a centralei electrice cu Ciurgan, una din cele mai mari din regiune, care asigură de altfel și o parte din energia electrică pentru zone din dreapta Nistrului. Detalii despre această nouă privatizare transnistreană în relatarea Alinei Grâu.
Autoritățile transnistrene intenționează să vândă centrala hidroelectrică de la Ciurgan cu aproximativ 100 milioane de dolari. Potrivit adjunctului responsabilului de sectorul industrial al regiunii transnistrene, Yuri Ganin, la moment există cel puțin două companii rusești și una belgiană care s-au arătat interesate de această ofertă. Ganin, citat astăzi de presa transnistreană, a declarat că printre ofertanții ruși se numără concernul de gaze Gazprom și compania de energie electrică RAOES, rețelele electrice ale Rusiei. Responsabilul transnistrean a evitat însă să precizeze ce companie belgiană va participa la privatizarea centralei de la Ciurgan. Experții de la Chișinău în domeniul energeticii afirmă însă că în Belgia activează câteva companii conduse de capii pieței ilegale de tutun și alcool din Transnistria și nu exclud faptul că o asemenea companie ar dori să pună mâna pe centrala de la Ciurgan. Potrivit oficialilor transnistreni, la centrala de la Ciurgan a fost deja creată o comisie de evaluare a costului real al întreprinderii, comisie care va activa în paralel cu un auditor independent, numele căruia de asemenea nu a fost făcut public. Evaluările preliminare indică însă asupra sume de 100 de milioane de dolari pe care va trebui să o plătească investitorul. Suma include costul pachetului de acțiuni, bani care vor merge în bugetul transnistrean și valoarea investițiilor în modernizarea întreprinderii. Amintim că anterior compania rusească de electricitate, RAOES, a anunțat că intenționează să investească în întreprindere 60 de milioane de dolari, dar această sumă este considerată de către oficialii transnistreni ca fiind prea mică și insuficientă pentru modernizarea centralei. În același timp, Tiraspol nu comentează în niciun fel intenția declarată a concernului de gaze Gazprom de a achiziționa în contul datoriei pentru gazele naturale acțiuni ale întreprinderilor atât din stânga cât și din dreapta Nistrului, inclusiv ale centralei de la Ciurgan. Amintim că aceste datorii se ridică la peste 1,1 miliarde de dolari, dintre care mai bine de două treimi revin regiunii transnistrene. Privatizarea în Transnistria este în plină desfășurare, în ciuda avertismentului autorităților Republicii Moldova, prin care investitorii străini erau atenționați că acest proces este ilegal, întrucât este organizat și desfășurat de autorități autoproclamate. Guvernul de la Chișinău i-a mai avertizat pe investitorii străini că nu le poate garanta legalitatea tranzacțiilor. Administrația separatistă a neglijat însă acest avertisment, continuând să scoată la privatizare diverse întreprinderi. Printre ultimele se numără fabrica de vinuri din Dubăsar, la care se produce cunoscuta marcă de vinuri Buchet Moldavie, marcă ce se bucură de o mare popularitate în spațiul post-sovietic. În Federația Rusă Bunăoară, buchet Moldavei, potrivit statisticilor oficiale, se situează la vânzările de vermut pe locul 2 după Martine. Faptul că principalii investitori în regiunea transnistreană provin din Federația Rusă a fost salutat de către fostul ambasador al Rusiei la Chișinău, Pavel Petrovski. Petrovski a salutat și prezența masivă a capitalului rusesc pe partea dreaptă a Nistrului, inclusiv în întreprinderile din producerea vinurilor și de vinurilor. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Rămânem la tema relațiilor economice moldoruse, cu știrea că administrația concernului rus Gazprom s-a plâns de situația periculoasă privind achitarea consumului de gaze naturale în Republica Moldova. Agenția de presă Flux îl citează pe adjunctul președintelui Gazprom, Alexandru Riazanov, care a declarat în cadrul unei conferințe privind industria petrolului și a gazelor naturale desfășurată la Ialta că activitatea întreprinderii mixte moldoruse Moldova Gaz este nerentabilă și că pierderile de transport în rețeaua Moldova Gaz sunt de 40%. Datoriile consumatorilor din Republica Moldova față de Gazprom se cifrează la 121 de milioane de dolari, iar ale regiunii transnistrene la 484 de milioane. Gazpromul a propus stingerea datoriilor Chișinăului în schimbul transmiterii în proprietatea concernului rus a unui șir de obiective, între care centralele electrice cu termoficare din Chișinău, numărul 1 și 2, rețelele electrice de distribuție Nord și Nord-Vest, combinatele de vinuri și de băuturi alcoolice Cricova, Cojușna, Aroma și 35% din acțiunile statului la Moldova Gaz. La două zile după ce autoritățile transnistrene au reluat bruiajul telefoniei mobile din dreapta Nistrului, autoritățile telefoniei moldovene au acuzat de pasivitate în acest caz misiunea OSCE din Republica Moldova. Potrivit agenției de presă Flux, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică, Iurie Tăbârță, a spus că săptămâna trecută transnistrenii au făcut o pauză de câteva zile în bruiaj pentru a induce în eroare misiunea OSCE și a adăugat: misiunea OSCE era în drept să ceară autorităților transnistrene încetarea acestor acțiuni ilegale cu mult timp înainte. Dincolo de aceste reverberații politico-administrative ale războiului telefoanelor, pentru oamenii de rând important este că legăturile dintre cele două maluri ale Nistrului, dar și legăturile cu străinătatea în unele cazuri, sunt dereglate. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi, a făcut astăzi drumul până la Tiraspol pentru a vedea cum funcționează și cum nu funcționează legăturile telefonice.
Deși se știa că populația din Transnistria poate telefona de un timp pe partea dreaptă a Nistrului, tiraspolenii spun că legătura telefonică spre exterior, atât spre Chișinău cât și spre Moscova, rămâne blocată. Persoanele care, din diverse motive, trebuie să comunice cu malul drept al Nistrului, sunt nevoite să se deplaseze zeci de kilometri pentru a se întâlni cu conlocutorii lor. Majoritatea oamenilor pe care i-am întrebat pe străzile Tiraspolului consideră că vinovați de această situație sunt politicienii de pe ambele maluri ale Nistrului. În orice caz, conducătorii și nu muncitorii sau oamenii simpli se fac vinovați de izolarea noastră. Cei care au început primii bruierea telefoanelor mobile sunt responsabili pentru această situație și nici într-un caz poporul. Totul era bine, puteam călători, puteam telefona în voie. Nu știu pentru ce trebuiesc toate astea și mai vor încă să ne unească cu Republica Moldova și să fim prieteni. De 13 ani e o situație complicată aici. Dacă dorea Moldova, de mult era soluționată toată această problemă. Informațiile diferă în funcție de sursă. Cineva spune că e vinovat Tiraspolul, altcineva Chișinăul. După ce noi am sistat bruierea telefonelor mobile săptămâna trecută, iar Chișinăul nu a răspuns acestor acțiuni, cred că totuși Moldova este de vină. Nu pot să cred nimic despre acest conflict pentru că sunt femeie și nu mă preocupă politica. Dar pot să spun că cei care au provocat acest conflict se poartă ca niște copii. Cred că autoritățile trebuie să ajungă la un compromis. Prin forță nu poți rezolva nimic. Să amintim că accesul telefonic în și din regiunea transnistreană a fost blocat după ce Tiraspolul a început să bruieze la 9 septembrie rețelele operatorilor de telefonie mobilă Voxtel și Molțel. Între Tiraspol și Chișinău, telefoanele mobile indică prezența rețelei, însă clienții nu pot efectua apeluri decât începând cu sectorul Botanica. Să menționăm în final că Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică a lansat marți seara o nouă invitație la negocieri între responsabili transnistreni și cei de la Chișinău, după ce invitația făcută luni a rămas fără răspuns. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Vitalie, că potrivit agenției InfoTag, ministrul securității de stat din regimul separatist de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, a apreciat că războiul telefoanelor cu Chișinău nu pune în pericol siguranța Transnistriei. El a adăugat însă că disputa a redus încrederea transnistrenilor în conducerea Republicii Moldova. Dacă la Tiraspol statuia lui Lenin veghează nestingherită de decenii centrul orașului, la Bălți clasicul bolșevic este nevoit să lupte pentru a reveni în mod fizic în centrul atenției. Decizia autorităților comuniste locale de a reamplasa monumentul lui Lenin în piața centrală a municipiului continuă să fie contestată. Aceasta a fost și tema unei conferințe de presă a organizației de tineret din Bălți a Partidului Popular Creștin Democrat, relatează corespondentul nostru Vitalie Kazaku.
Reinstalarea statuii lui Vladimir Lenin în piața centrală a municipiului Bălți este un moft al comuniștilor locali și vine în contradicție directă cu declarațiile pro-europene ale șefului statului, Vladimir Voronin, care este, să nu uităm, și președintele partidului de guvernământ. Acesta este mesajul cheie enunțat în cadrul unei conferințe de presă convocată astăzi de organizația Noua Generație Bălți, structură de tineret a filialei locale a Partidului Popular Creștin Democrat. Dar iată ce a declarat jurnaliștilor Igor Ciuru, președintele organizației Noua Generație Bălți. Întrebat dacă membrii organizației Noua Generație Bălți au fost cumva implicați în scrierea de inscripții anticomuniste pe diverse edificii din municipiul Bălți, Igor Ciuru a spus:
noi considerăm că inscripțiile anticomuniste nu sunt altceva decât una din acțiunile anticomuniste sau de protest față de hotărârea de reinstalare a monumentului Vladimir Ilici Lenin. În ceea ce privește dacă suntem noi autorii acestor inscripții, vă spunem oficial că noua generație nu are nimic comun cu aceste inscripții, mai bine zis, pe edificiile municipiului Bălți. Într-adevăr, ar fi cu adevărat o situație dramatică dacă ar putea fi învinuite de aceste inscripții doar anumite persoane, un cerc de persoane, o anumită organizație sau un partid politic. Într-adevăr, ar fi o situație dramatică. Din fericire, 10 ani de libertate au contat foarte mult pentru Republica Moldova. În acești ani a crescut o generație nouă care nu a fost contaminată de dogmele marxist-leniniste și de aberațiile astea comuniste. Este o generație nouă care știe ce vrea și știe ce dorește să facă. Și de fapt, dacă m-ați întrebat cine suspectez eu de faptul cine a făcut inscripțiile astea, spune nouă generație în mod direct, adică tinera generație, o bună parte a municipiului Bălți. Este normal. Nu m-aș mira dacă pe viitor, în zile următoare, peste o săptămână, dacă comuniștii vor insista, vor mai apărea astfel de inscripții și multe alte fapte.
Amintim la final că decizia de a readuce monumentul lui Lenin în piața centrală din Bălți a fost adoptată de majoritatea comunistă din Consiliul Municipal la 31 iulie curent. Imediat după adoptarea respectivei hotărâri, diverse organizații și asociații de cetățeni din orașul Bălți au condamnat deschis această intenție a autorităților locale. Din Bălți, Vitalie Kazaku pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 28 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, mai multe comentarii pe tema orientării pro-europene, anunțată tot mai insistent de președintele Voronin, o relatare despre nemulțumirile ecologiștilor moldoveni, revista presei și rezumatul unui articol austriac despre apropierea Ucrainei și Moldovei de Uniunea Europeană. În ianuarie 2001, fabrica de bomboane Bucuria, pe vremea aceea condusă de actualul premier Vasile Tarlev, a decis să ajute firma Feodosia să obțină un credit bancar de aproape 2 milioane de dolari. Între timp, Feodosia a dat faliment, iar Bucuria a rămas cu datoriile, de care noua conducere a fabricii îl socotește vinovat pe fostul director Tarlev. Astăzi însă, judecătoria economică a Chișinăului a hotărât că domnul Tarlev nu a făcut nimic rău. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Judecătoria economică a Chișinăului a declarat nulă scrisoarea de garanție semnată de premierul Vasile Tarlev în perioada în care deținea funcția de director al fabricii de bomboane Bucuria, prin care fabrica a oferit garanții bancare pentru firma Feodosia, în baza cărora aceasta a luat un împrumut de aproape 2 milioane de dolari de la banca Moldincom Bank. Ulterior, cu acești bani, firma Feodosia a cumpărat 27